Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Da li će novinarstvo i mediji u svom izvornom i tradicionalnom obliku nestati pod pritiskom interneta kao novog medija i da li je kakav žurnalizam uopšte moguć u novim medijskim uslovima? Pitanja su koja bez zadovoljavajućeg odgovora već dugo muče teoretičare medija. Nasuprot teorijama koje tvrde da će novinarstvo nestati utapanjem i poslednjeg masovnog medija televizije u globalni sistem interneta, postoje autori koji kažu da su to samo aktualne komunikološke zablude i da je u informacionom društvu žurnalizam moguć, ali kao novi, odnosno redefinisani žurnalizam. Koje činjenice idu u prilog ove tvrdnje i šta pokazuje desetogodišnja multimedijalna praksa u svetu? Šta se dešava sa vestima, s novinarstvom i novinarima? Neka su od pitanja na koje će danas u emisiji Rečeno i prećutano, koju upravo slušate, odgovore ponuditi dr. Radivoje Petrović, novinar i profesor Fakulteta za sport i novinarstvo Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu i dr. Zoran Jeftović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, dvojica novinara, jedan bivši, jedan i dalje novinar, ali čini mi se novinar sa odstupnicom, tako? I vi ste profesor predavač?
Pa ne, nego ja jesam profesor predavač, ali paralelno sa teorijom novinarstva i dalje sam uklopljen, da kažem, u svakodnevnu praksu kao urednik američkog izdanja lista, najtiražnijeg lista u srpskoj dijaspori, Vesti, popularnije kao Frankfurtske vesti, to naši ljudi posebno iz dijaspore znaju šta znači.
Da. Dobro, Zorane, vi ste novinar, i to radijski novinar, kolega sa Radio Beograd 2, dakle jedan lep, komforan medij. Zašto vi više niste u novinarstvu?
Pa umeđu vremenu sam saznao da je Čečil, na primjer, sve vremenu rekao da je novinarstvo lepa profesija pod uslovom da se na vreme napusti. Ja sam izgleda i ne znajući poslušao ovog velikog političara, zato što, verovatno, kad smo mladi ljudi, onda želimo da promenimo svet, imamo ideje u koje verujemo i romantičari smo duši. A onda sa sazrevanjem prelazimo u nekonzervativne vode i onda shvatate da novinarstvo nije tako lep san koji svi sanjamo i da demokratija u kojoj bismo svi želi da živimo funkcionalno nigde ne postoji. Tako da jedan od razloga zašto sam se sklonio jeste bio da upravo ovo iskustvo koje smo imali, koje smo sticali za mikrofonom i u praksi, prenesem mlađim generacijama i da im kažem šta ih stvarno u životu očekuje. Odnosno da puno puta ono novinarstvo o kojem oni čitaju i novinarstvo koje se dešava u praksi idu nekim suprotstavljenim stazama.
Dobro, postoji li neko vreme, zaista objektivno neko vreme za idealno za napuštanje ove profesije novinarske? Ili je to stvarno ipak stvar ličnog izbora i subjektivnog doživljaja profesije?
Znate šta, na primjer, kad smo postavili to pitanje, ja sad skrećem pažnju na jednu globalnu tendenciju koja se dešava u novinarstvu, a to je da mnogi ljudi iz novinarstva beže u PR. u nekim zrelijim godinama, znači oni koji se dokažu u praksi, onda sa nekih 35-40 godina oni postaju portparoli u političkim partijama, u velikim kompanijama, u nekim državnim institucijama i na taj način uplovljavaju mirnije vode gde je manje zahtevan posao, a gde je bolje plaćen. Novinarstvo je više profesija romantičara. Ljudi koji smatraju da mogu da pišu istinu i da mogu da promene svet, odnosno da ga oblikuju barem prema nekoj percepciji nekih demokratskih standarda. Onda, posle tih mnogih udara u stene, posle mnogih tih sudara sa surovom stvarnošću, shvataju da nisu mnogo promenili, da su možda makice samo pomerili do onoga što bi želeli i onda gledaju kako da rešavaju egzistenciju, posvećuju se porodici, neki se posvećuju svojim ideološkim zabludama i na taj način se udaljavaju od novinarstva. Tako da novinarstvo, to je ono što je naslov ove nedavne tribine koje smo imali, novinarstvo doživljava svojevrsnu krizu i to je po meni ne samo kriza profesije, već i kriza demokratije i slobode uopšte.
A ja bih samo dopunio, dakle, ovo što je kolega Jeftović rekao, jednim podatkom iz Velike Britanije. 70% novinara srednje generacije u Velikoj Britaniji je promenilo redakciju nekog lista za PR službu ili PR, dakle, posao, što dovoljno govori zapravo o jednoj tendenciji, ja bih rekao i o materijalnom, ali i profesionalnom položaju novinara, dakle, generalno, ako se to događa u Velikoj Britaniji, dakle, u jednom visoko razvijenom medijskom tržištu, da možemo zamislimo kakva je situacija ovde kod nas ili u manje razvijenim zemljama, gde je medijski sistem daleko skromniji, gde su daleko manja sredstva koja se vrte u tom, da kažemo, medijskom biznisu. A druga stvar koju bih ja naglasio jeste da bez obzira na sve te dakle, skeptične i razočaravajuće zaključke koje proizilaze kad ste 30 i kusur godine u novinarstvu, teško je oteti se utisku da bilo ko stupa danas u novinarstvo ne poštuje onu desetu novinarsku zapovest kako ja govorim studentima, to je da morate da negde u dubini, što kažu, u nekoj fiokici u mozgu držite opredeljenje da imate misiju da promenite makar malo svet. Ako to nemate, u tom slučaju, dakle, bolje nemojte da se bavite. I to je nešto što, dakle, čime se novinari pelcuju, čime se zaraze i zbog čega nastave i pored loših uslova. Dakle, koliko su loši ti uslovi, samo jedna Associated Pressova metafora svedoči, gde u jednom svom istraživanju, dakle, ova velika globalna agencija naziva novinare bednim piskaralima. Eto, to vam je sve.
Da, koliko su novinari krivi za sve to? PR je antipod novinarstva, PR je sve što nije novinarstvo, PR je potpuno suprotstavljen istinskom porevu novinarskom koji čovjek u sebi nosi ili ne nosi. Ja moram da kažem da postoji sam jedan novinar kojom iskreno verujem koji je otišao u PR. Sve drugo mi se čini da je to bila jedna, da nije postojala ta što vi kažete nit, ta žica jedna prava novinarska. Inače, kako je moguće da neko da sa tim osjećajem za novinarstvo, za jednom istinom, za time da promeni svet, kako je moguće da ostavi taj posao i da ode u nešto potpuno suprotno,
znate
što je
kako,
antipod novinarstva?
Znate kako, onaj ko je bio dobar novinar, on će sigurno biti dobar PR. I dobro će raditi posao za onoga koga je angažovao.
A šta će biti,
dakle,
sa njim unutra?
Neće. Međutim, ovo što ste rekli, to je takođe teza do koje ja jako mnogo držim, a to je da su novinari, dakle, da je prostor borbe, slobode, za status, za slobodu novinarstva, za sve jeste u najvećoj meri je prostor individualne borbe. Dakle, vas niko ne može naterati da uradite nešto ako vi to, ako ne pristanete. Pri tome ne mislim ja da sada novinari nisu ti koji prave kompromise. Život se na kraju krajeva sastoji od kompromisa non stop. Ali morate imati crvenu liniju ispod koje ne idete. I kogod ima tu crvenu liniju, on naravno ima problema, ali on je neka vrsta advokata profesije, advokata slobode, časti i poštenja kao dve kategorije koje krase ovu profesiju.
Jeste, ali u PR-u se radite upravo ono protiv čega ste se najviše borili dok ste radili kao novinar.
Pre jednog veka, otprilike, Walter Lippmann je rekao u onoj jednoj čuvenoj knjizi koja je najavljivala u stvari javno mnjenje, da se građani, odnosno javnost, opredeljuju na osnovu predstava ili mentalnih slika koje se kreiraju u glavama ljudi. A problem je što su nove tehnologije toliko savršene i mi uopšte nismo uočili da su te tehnologije, ne samo internet, nego razne te digitalne platforme, napravile brzinu, jako su istakle brzinu u prvi plan i površinu. Tako da običan čovjek, ono što malo prekonstatujemo, čudimo se kako ljudi dan danas veruju medijskim lažima, manipulacijama, pa je vrlo jednostavno što sve te fabrike, laboratorije, jeli, istine, kreativnosti, činjenica savijaju, oblikuju prema interesima nalogodavaca, a PR je otprilike samo jedna stepenica, to je među fazi zavođenja javnosti. I praktično svet je sastavljen od tih velikih narativa, veliki narativi opet njih prave veliki mediji u kombinaciji sa čitavom jednom industrijom, gde su PR industrija postaje jedan mali kamičak u tom mozaiku zavođenja javnosti. Tako da ne treba se čuditi zato što živimo u duhu potrošačkog društva. I ovo što smo rekli, i PR-ovi i novinari su samo u stvari službenici ili najamnici, možda bolje rečeno, tako visokog kapitala koji je u igri. I jedan od razloga zašto sam se, na primjer, tada povukao, shvatio sam da postoji mnogo stvari o kojima mi kao novinar ne možemo da pišemo. U vreme kad sam se ja povukao, to je bilo pitanje Kosova, pošto sam ja 6-7 godina izveštavao sa Kosova i mnogo stvari koje sam vidio svojim očima o tim činjenicama koje sam vidio nisam mogao da pišem ili jednostavno priloge sam pravio koji ne bi bili emitovani tada u programu. I onda sam shvatio da bolje da se povučem, da sačuvam obraz nego da pripadam toj propagandnoj mašineriji, da se bavim zavođenjem nečega što nije u praksi. Suštinska ili ključna razlika jeste upravo ovome. PR radi za klijenta i njega ne interesuje istina. On praktično, njegov prevashodni cilj jeste da stvori što bolju sliku, ono koju sam vam rekao svom klijentu, i puno puta žrtvuje istinu. Dobar novinar neće žrtvovati istinu, ali problem drugi što će dobiti otkaz ako radi kod privatnog vlasnika, i država se na neki način je razvlastila medije. Vrlo malo je ostalo medija koji su poput javnih servisa, ova kuća koju se trenutno nalazim, vrlo malo takvih medija uopšte u Evropi, vrlo malo takvih medija uopšte u svetu. To su mediji koji su čuvari istine, čuvari demokratije, čuvari obrazovanja, čuvari kulture jednog naroda. Sve ostalo je tabloidizovano, komercijalizovano. Vi imate emisije, da ne pominjem imena emisija, sada se emituju u nekim našim televizijama, to socijalni talog koji predstavlja visoke rejtinge ili pisanje u njima predstavlja visoke tiraže, i na neki način vi um čovjeka terate na neki sporadični pašnjak. I običan čovjek, umjesto razgovara o egzistencijalnim problemima, razmišlja o nekim realitijima, razmišlja o tome, nekim teorijama zavere, kako se srušio helikopter, pa čitava fatamorgana razvijenja tekstova, sadržaja, o nečemu što se zasniva na pretpostavkama. Mi smo svojevremeno govorili samo o činjenicama. Dobro novinarstvo se zasniva samo na činjenicama. Nikako pretpostavke, nikako te teorije, ili šta bi bilo, kada bi bilo. Međutim, komercijalizacija i tabloidizacija su praktično skrenuli, marginalizovali profesiju, i onda nalazimo se stvarno u evidentnoj krizi duha i krizi profesije.
Vi kažete da je zabluda da je novinarstvo u krizi, štampano novinarstvo, tradicionalno novinarstvo, da je to neka komunikološka zabluda. Šta zapravo podrazumevate pod tim?
Ne, dakle, novinarstvo jeste u krizi, ali komunikološka zabluda kroz koju smo već dobro prošli kad je reč o teoriji i praksi je da je glavni krivac tehnologija, da ne kažem internet. Dakle, da je internet glavni krivac što je takozvano profesionalno novinarstvo i novinarstvo u tradicionalnim medijima, pre svega u štampi, da kažemo potkopano time što se pojavila nova tehnologija, nove mogućnosti, pa zajedno sa svim drugim zabludama o kojima smo govorili na početku, danas je došlo do izvesnog otrežnjenja i mi zapravo kažemo da je novinarstvo u krizi, pre svega iz ekonomskih razloga, a da je internet samo delimično učestvovao u tome. Jer internet je istovremeno, dakle, nova tehnologija koja i tekako, ako se zna upotrebiti, može da bude u funkciji dobrog novinarstva. Ali, kao što su svi drugi mediji, dakle, tradicionalni mediji, u vlasti krupnog kapitala, i pre 20 godina 50 ljudi je kontrolisalo kompletnu medijsku, znači, planetu, danas je to između troje i petoro ljudi. To vam dovoljno govori koja je koncentracija i moći i vlasništva i mogućnosti manipulacije, pa je samim tim i internet deli tu sudbinu. Znači, ako smo mislili da će internet demokratizovati, dakle, proces informisanja i omogućiti i onim, dakle, zemljama i onim ljudima koji u tim zemljama ne stoje baš dobro materijalno, da makar budu na neki način na nivou ovih razvijenih zemalja kad je reč o informisanju, to je bila velika zabluda, jer i korišćenje interneta, kao i tradicionalnih medija, zavisi pre svega od novca, znači od mogućnosti da vi to kontrolišete kapitalom svojim. I na taj način, dakle, i ta zabluda, kao i ove druge zablude, su polako, protokom vremena i deceniju i po do dve decenije korišćenja, dakle, interneta i novih online medija, pokazali zapravo da tu, ja bih ovako sportskim rečnikom se izrazio, da je tu nerešeno. U kom smislu nerešeno? Dakle, novi mediji, dakle, ne mogu bez starih medija, pre svega bez štampe. Ja ću vam reći da se novi online mediji, dakle, u velikoj meri, tu možete da pogledate istraživanje i vidite vrlo ubedljive podatke koji govore da se sadržajno najviše, dakle, mediji oslanjaju, ti novi mediji oslanjaju na štampu. I samim tim, zato i vi dobijate utisak da kad idete sa sajta na sajt po internetu, vi dobijate posle dužeg vremena utisak da u stvari stalno se krećete između istog sadržaja. A to je upravo zbog toga što su online mediji ti koji se najviše naslanjaju. Dakle, nema originalnog novinarstva, odnosno ono je sve ređe u novim medijima. Oslanjaju se na stare. Kao što, dakle, novi mediji ne mogu bez starih, tako stari mediji moraju u izvesnom smislu da se prilagođavaju novim medijima. Dakle, i mi vidimo to vrlo lepo, recimo čak i u štampi vidimo koliko neki, da kažemo, grifovi iz online dobijaju svoje pravo građanstva i u ovaj svakodnevnim dnevnim novinama. I na taj način, dakle, oni mediji koji se prilagođavaju imaju šansu da prežive i da pređu taj Rubikon izazova novog pojave novog medija. Oni koji to tvrdoglavo odbijaju da čine, oni su verovatno osuđeni na propast. I tu i dolazi sada imamo vesti koje nam naročito stižu zbog prirode ovaj medijskog tržišta, recimo u Americi, da se mnogi listovi gase i tako dalje, ali to je sada jedna druga priča koju ćemo možda dotaći u ovom razgovoru.
Šta je sa vešću, šta je sa informacijom, šta je sa njenom suštinskom idejom, a to je istina, znači istraženost, tačnost. A šta je sa nama kao konzumentima tih vesti koji više nisu takve, koji smo preplavljeni informacijama? Da li se mi kao čitaoci, da li se naš profil promenio? Šta mi tražimo, šta očekujemo? Da li nama treba stvarno vest kakva je nekada bila i kakva...
Jeste, promenili smo se, samo što mi živeći u tom društvu ne uočavamo da se sami menjamo. Posmatrite dete danas od 2-3 godine i posmatrite, sjetite se vi kad ste imali 2-3 godine. Vi se vjerojatno prepostavljam kao devojčica tada igrali sa lutkicama i sa nekim lepim finim igračkama. Današnje dete od 2 godine se igra sa mobilnim telefonima, sa laptopovima, njegov mozak strahovito brzo funkcioniše. I on je već kao dete naučen da dobije ogromnu količinu podataka sad i odmah. On nema vremena čekati dnevnik večeras u 19:30 na RTS-u ili neku drugu medijsku kuću. On želi informaciju onog trenutka kad se desio događaj. Tako da, ono što puno puta pričamo o tome, šta se promijenilo u konceptu novinarstva? Pa promijenila se pre svega brzina, promijenila se pažnja. Ja sam nedavno čitajući neke knjige, na primjer, da biste razumeli dubinu ovih promjena o kojima govorimo, treba čitati šta radi, na primjer, u Americi. Oni, sa jedno od zanimanja koji oni imaju u novoj nomenklaturi, to je menadžer pažnje. Kad sam ja to ovdje rekao, neki ljudi su mi se smejali. Isto kao što sam svoj vremenu, na primjer, kad sam govorio svoj vremenu, kad sam se baš bavio novinarstvom, pa kad sam govorio da će tonac nestati, da će ljudi sami, novinari sami montirati svoj prilog, pola tonaca mi se smejalo. A danas svako na fakultetu koji izađe zna da montira sam sebi ili video ovaj prilog ili radijski prilog. Jednostavno, nove tehnologije menjaju čoveka, njegov način percepcije informacija. Da li će trebati vest? Pa naravno da će trebati. Da li će to biti odgovor na onih 5 pitanja? Pa naravno da hoće. Samo je način na koji ćemo prezentovati, znači brzina će biti dramatično, ono što mi nekad imali na radio kao najveću prednost radija, to je bila brzina. Danas to ima gotovo svi drugi mediji, jer su oni online dostupni, tako da nećete čekati štampano izdanje, šta znam, politike, nego ćete pogledati na online izdanju odmah kada se desi neki događaj ili na nekom od brojnih sajtova koji nude preglede najnovijih događanja. Šta će desiti sa novinarstvom? Pa novinar je sve manje kopač, rudar, koji traga za informacijom, a sve više selektor brojnih informacija koje stižu na mrežama. I onda posao novinara više nije da ono kao nekada da trči na teren, da razgovara sa čovekom ili slično, nego je da prikupi sa već ponuđenog obilja, a to već ponuđeno obilje, taj raj informacija, on stvari stiže od PR službi za informisanje, od raznih, ja to zovem, naziranih izvora informacija, od raznih ministarstava, institucija, političkih partija i slično. Tako da to novinarstvo služi u stvari političkim elitama i vlastima, a sve manje služi običnom čovjeku. I običan čovjek je postao sekundaran. Običan čovjek više nije u centru, u fokusu novinarskog interesovanja, jer novinare sve više interesuju rejtinzi, sve više interesuju tiraži, a oni se dobijaju upravo ovim što smo pričali, senzacionalizmom, tabloidima, infotainmentom, kombinacijom informacije i zabave. I na taj način novinarstvo gubi i izdaje samo sebe. Ono jede svoju sopstvenu substancu. Dokada će to trajati? Pa trajaće vjerovatno dok ove tehnološke promjene se još dublje ne prime u naše društvo. Kolega Petrović je malo prepominjao pitanje pada tiraža. Znate, tiraži u štampi padaju u demokratski razvijenim državama, ali rastu, na primjer, u Kini, u Indiji, u ovim mnogo ljudim državama, i onda kad posmatrate statistiku, onda se kaže da taj trend nije zabrinjavajući. Ali ako posmatrate, to je reč o informacionom jazu između bogatih i siromašnih. Oni koji su bogati, zemlje koje gde su prešli gotovo sa preko 90% na internet, one su još uvek, znači oni koji su bogati bit će još bogatiji i oni će biti vladajući u tom novom svetu, i onda ne treba čuditi, ja to puno puta kažem, znate, nuklearna bomba i oružje, to je grubo, to je fizička prinuda. Mnogo veća umetnost je vladanje svešću ljudi, a svešću ljudi vladate ako imate taj simbolički kapital. I ako posmatrate u sklopu toga zašto Rusija pravi Rašu Tude, zašto arapski svet pravi Al Jazeera, zašto je CNN udarna pesnica Sjedinjenih Američkih Država, zašto oni sada bune na ove druge medije. Odvija se jedna nevidljiva bitka o kojoj se malo govori. To je bitka u simboličkom svetu. To je ta paralelna bitka. Ko će kontrolisati internet i ko će kontrolisati globalne medije? E, o tome se ne govori, jer bi onda elite koje vladaju svetom praktično izgubile deo te svoje moći. To su ono o čemu običan čovjek ne razmišlja. Običan čovjek kad vidi informaciju, on joj najčešće veruje. Tako da upravljanje informacijama jeste najopasnije upravljanje koje danas postoji.
U stvari mi imamo situaciju da nam je publika narkotizirajuća. Dakle, narkotizirajuća u kom smislu? Dakle, u tom smislu što ona prvo ima obilje sadržaja, ima iluziju da ima obilje sadržaja, u stvari nema ničeg novog, nema te informacije o kojoj se vi interesujete, i onda publika pada u dosadu. Onda je to pasivizira, razumete? Zato govorimo, dakle, ta vrsta obilja informacija, te hiperinformisanosti, u stvari inhibira njihov društveni aktivizam, i na taj način, dakle, oni postaju potpuno, da kažem, pasivni. Pa evo, vidite, pogledajte, recimo, možete pogledati situaciju u javnom mnjenju Srbije i u medijskom sistemu Srbije, i sve će vam biti jasno, dakle.
Jeste. Hoću da kažem da je direktan povod za ovu temu današnje emisije vaša knjiga profesore Petroviću, kolega Petroviću. Dakle, knjiga koja se bavi novinarstvom i koja se zove Novi žurnalizam. Jedan od zanimljivih segmenata, meni jedna zanimljiva i uznemirujuća teza koju vi postavljate, jedna od ključnih u vašoj knjizi, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, jeste nešto što, bojim se, ontološki ugrožava vest. A to je, vi kažete, transformacija vesti ugrožava građansku funkciju medija. I to je, čini mi se, strašno opasno. Pojasnite nam zapravo kako je to u svojoj biti vest promenjena i kao takva, kako ugrožava sebe samu, a i nas kao građani, jer konzumiramo nešto što više nije prava vest.
Pa evo, mi smo već dotakli, dakle, zato sam, ovo što je kolega Jeftović govorio, dakle, to je početak priče, znači, i šta se događa sa konzumentima vesti, šta se događa sa našom publikom za koju pišemo. Pod uticajem svih tih promjena o kojima govorimo, dakle, mi imamo situaciju, znači, prvo hiperinformisanosti, potom imamo, dakle, isti sadržaj na različitim platformama, imamo pasiviziranu publiku, imamo publiku koja nam se zbog toga što ne dobija na novim medijima, online medijima, a podsjećam vas da je reč o mlađoj publici, dakle o njoj govorimo pre svega, jer je to iz tih slojeva se regrutuje naša buduća publika i one za koju će pisati i raditi novinari koji se danas školuju, jel? Dakle, korisnici se vraćaju sadržajima po formuli tradicionalnog novinarstva i ključna tačka za publiku danas, kao i u slučaju tradicionalnih novina, jeste da mogu da imaju vesti koje mogu da se upotrebe. Toga nema. A tri ključne uloge, dakle, ajde da kažemo tog nekog tradicionalnog novinarstva, bile su pre svega watchdog novinarstvo, znači ili kontrolori demokratije, taj četvrti stub vlasti. Pogledajte situaciju u svetu, pogledajte situaciju u Srbiji, da li su u ovom trenutku mediji i u svetu i u Srbiji kontrolori vlasti? Da li mi imamo, da li se naši recimo političari ujutru kad prelistavaju dnevne novine plaše da će pročitati nešto što im neće biti po volji? Ja mislim da ne. E, kad to postoji u jednom društvu, dakle ja pokušavam da stvari sa jednog akademskog i profesorskog nivoa svedem na svakodnevicu i na ono što je bitno, dakle, za najširi ovaj sloj ljudi, to je dakle kada oni koji imaju vlast i moć nisu sigurni da su tu vlast i moć do kraja sproveli i na medije, pa se, znači, sa strahom lista Politika, Večernje novosti ili sluša Radio Beograd i gleda televizijski dnevnik javnog servisa, u tom slučaju, dakle, onda mi imamo tek, da kažem, neku vrstu demokratije, odnosno imamo zadovoljenu, makar delimično, onu ulogu o medijima i o novinarstvu kao četvrtom stubu vlasti. To je, dakle, ključ za razumevanje svega što se događa. Ako toga ima, onda je to ok. Ako nema, onda smo ovde gde smo.
Da, nismo samo ovde da mi promenjeni konzumenti. Da li moguće da neki političari sa većim strahom nego naši otvaraju medije i čitaju šta mediji pišu o njima?
Ja mislim
da li je
da
moguće
ne.
Da njihova
ja
javnost
da
nije preparirana, ja, isto koji naša?
Ne treba se ljuti na političare. Vlasnik Burde, zaboravio sam se kako se zvao, pomenuti gospodin Prik je rekao, ne ljute se na lava što hoće da vas pojede. I ja stalno govorim ono što ste imali postavili jedno pitanje. Tu je odgovornost novinarstva. Novinarstvo, ovo što je kolega Petrović rekao, novinarstvo po nekoj svojoj vokaciji treba da nazire politički establishment i da ga učini odgovornim prema građanima koji su ga tu doveli. Ali šta je problem? Problem je što su se naši oni psi pretvorili u pudlice i što su praktično pretvorili medije u oglasne table političkih elita. I ako posmatrate današnje medije, na primjer, konkretno u Srbiji, onda ćete vidjeti veoma malo kritičkog sadržaja u njima, a čak i oni reki koji se usude da to radi odmah bivaju od političara stavljeni na stup srama u smislu šta vi to govorite ili da su to neke tendenciozne ili naručene kampanje i slično. Za svaku demokratiju je dobro, čak poželjno da imate demokratski kapacitet medija, da mediji kritički govore o lošim stranama onih koji vladaju, u smislu da ih poprave. A sasvim je normalno da će se vlasti menjati. Ja se sećam, na primjer, pre 5. oktobra smo imali gotovo sve lidere, dosta imali smo njihove mobilne telefone i bili su dostupni 24 sata. Možete ih zovete u pola dana, u pola noći. Čim su došli na vlast, oni prvo što su radili, promijenili su mobilne telefone. I više ih niste mogli zvati. I počeli se ponašati isto kao oni što se ponašaju pre toga. I sve vlasti koje su nakon 5. oktobra bile kod nas doživljavaju medije kao neke svoje oglasne table u smislu da novinarstvo je dobro samo ako služi njima i njihovim interesima. Ne stojeći jednog dana i oni biti opozicija, odnosno da će se naći da neće već to vlasti.
Jesu li oni danas opozicija zahvaljujući medijima? Zahvaljujući čemu je danas Demokratska stranka na najnižem nivou svoga postojanja?
Mediji su samo jedan od agena, sad vam kažem, primjer, ako malo pre da se vratimo na čitanju medija. Vi ako danas čitate medije, onda čitate stavove političkih elita, čitate stavove raznih bezbednosti službi. Ja sam pisao pre desete godine baš bilo je jedno savjetovanje o stanju u kulturi i medijima, Nova srpska politička misao, imali smo jedan skup i tada sam baš govorio o toj tendenciji koja postoji upravo u tome, da se sadržaj kod nas, ako pogledate ko su izvori informacije, ono što smo malo pripominjali, pitanje dobre vesti, pa uvek znate i uvek smo učili, i mi smo bili tako učeni i ja učim svoje studente, da moraju da jasno naglase ko su izvori vesti. A onda kad pogledate, radili smo kolega Zoran Radski sa Niškog fakulteta i ja, radili smo jedno istraživanje vesti u štampanim medijima Srbije. Negde oko 52-53% ne zna se ko su izvori. Ako imate društvo u kojem pola informacija koje čitate, ne znate ko su izvori, onda potencijalno ti izvori su ili političke stranke ili razne bezbednosne službe, koje imaju to između ostalog u poslu da se manipuliše javnošću i da na neki način pokušaju da se prikriju neke činjenice. I to je problem novinarstva, ono o čemu smo pričali. Zašto je novinarstvo bolesno? Novinarstvo je bolesno jer nije profesionalno, jer nije demokratsko. Novinarstvo je korumpirano političkim pritiscima, arkanskim centrima moći, ovo raznim bezbednosnim centrima moći i naravno finansijeri.
I ekonomskom situaciji.
Da, tako da ne pričamo, to je normalan pritisak.
Da, je podatak, samo podatak iz New York Timesa apropo toga, apropo tih izvora. 72% informacije u New York Timesu potiču iz državnih ili paradržavnih izvora. Da. Dakle, to je njihov. Apropo, da li se američki političari možda više drhte nego srpski političari, ne, zato što su oni istovremeno izvori toga, da vam kažem, i oni su, ne mogu da kažem kreatori, ali oni daju, i to je izvor te takozvane meke moći, dakle, establishmenta, dakle, tih elita, političkih elita pre svega, koje na taj način, na jedan sofisticiran način, i sad zahvaljujući internetu i mogućnosti manipulacija, još sofisticiranije mogu da utiču i da peglaju svest običnog čoveka. I zato mi imamo tu pasivizaciju i zato mi nemamo, ajde neću da kažem, revolucionarne dimenzije u svemu tome, ali vi imate, dakle, ako danas razgovarate sa ljudima, svi su nezadovoljni, ali mi nemamo tu kritičnu masu koja će to nezadovoljstvo na neki način da institucionalizuje pa da počne da menja stanje.
Zašto se meni čini, čitajući vašu knjigu, da će to redefinisano novinarstvo, novo novinarstvo, novi žurnalizam biti još više u funkciji i gradi se tako i konstruiše se tako da će biti još više u funkciji političara i moćnika i oni koji imaju novac nego danas. Je li to tačno?
Ne, nije tačno, zato što novi žurnalizam, kako nosi naslov knjiga, jeste teorijska postavka nečega što nam je potrebno. A to što nam je potrebno jeste da se promene sve ove stvari o kojima mi govorimo. Da se pre svega promene novinari.
Dakle, zašto bi se promenili novinari u
zato,
još težim
uslovima? Evo, sad ću vam reći zašto. Zato što je, dakle, briga za novinarski tekst ključ brige jednog novinara. Vi danas imate opštu kuknjavu među novinarima, kako je težak položaj, kako je pritisak, kako je ovo, kako je ono i tako dalje. A najmanje pažnje se posvećuje onome, dakle, na koji način novinari utiču na svoju publiku. Kad bi to bio slučaj, dakle, to je samo naravno jedan od elemenata. Drugi je da se dakle, ekonomsko stanje upriliči situaciji u kojoj mediji imaju tu svoju, da kažemo, kontrolnu građansku ulogu. Za to se moraju izboriti ne samo novinari, nego i ostali, neke progresivne snage u društvu koje valjda postoje. Jer ako ne verujemo da one postoje, onda smo mi odavno završili posao.
Čekajte, zar to neće biti teže u perspektivi nego što je bilo pre 10 godina?
Pa hoće, verovatno hoće.
Pa kako onda? Onda šta pravimo tim novim novinarima? Šta donosimo? Donosimo samo još bolje poslušnike vlasti, kapitalu i novcu.
Pa evo vidite, mi smo u stvari sve vreme se vrtimo kao mačka oko vruće kaše kad govorimo, recimo, oko kategorije javnog interesa. Naprimjer, evo mi se nalazimo u mediju koji je javni servis. Ali sad vi meni recite da li u Srbiji uopšte postoji javni servis? Po definicijama kojim god hoćete. Znači, mora da postoji kritična masa medija koji igraju ulogu javnog servisa. Da li je to samo Radio Televizija Srbije u Srbiji ili je još neki mediji, štampani, internet, dakle, Ja u ovom trenutku ne znam, ali je sigurno da su ti, dakle, dosledno izgrađivanje javnih servisa u jednom sistemu vraća nas na pravu stazu i na pravi put. Jer vi ne možete očekivati od Happy televizije, na primer, koja emituje Parove ili, ne znam, neke Pink televizije ili neke treće, vi ne možete očekivati da ona vodi računa o javnom interesu, iako i oni imaju obavezu ako su pametni, ako vode pametnu uređivačku politiku. Ali javni servis to ima i javni servis mora... Znate šta je, recimo, jedna protivurečnost koju smo mogli većina gledalaca da vidi juče na Dan žalosti? Toliko je da bi se popunio program van onih redovnih emisija i van redovne šeme, toliko dobrih emisija je izvađeno iz bunkera da ih ja nisam vidio u zadnjih 3 meseca. Znate, iz istorije Srbije, iz kulture, i da čujemo nešto o eminentnim našim slikarima, kompozitorima. Ja vas pitam, zašto toga nema u redovnom programu? Zato što i javni servis se komercijalizovao do mere koja je nedopustiva. I divno se videla ta razlika juče. Znači, kad ne možete da prikazujete pevaljke, kad ne možete da prikazujete holivudske filmove u kojima dominira nasilje, kad ne možete da reprizirate po 652. put neku seriju, vi dajete u stvari ono što je iz arhiva naše srpske televizije, što je zapravo jedan fenomenalni sadržaj, što je poučni sadržaj, što je, sad ja vas pitam, zašto je to tako?
Zašto je to tako, ja vas pitam isto.
Pa nije, to u stvari jeste dilema u kom će se pravcu razvijati dalje javni servis i javni medij. Prva globalna promjena koju govorimo desila se sa pojavom gospođe Margaret Thatcher i sa, čelična lady, i sa pojavom komercijalizacije medija koja je nametnuta tamo negdje 90. godina u početku Evropskoj uniji, kasnije svim potencijalno državama Evrope. To je po meni jedan tehnološki uobičajen sled koji se mogao očekivati, ali šta je on prelomio? On je prelomio javni interes i umjesto onog građanina koga smo imali u centru interesovanja medija, dobili smo potrošača, kao ono potrošača sa veliko P, kao gospodina potrošača, i onda su mediji počeli da se udvaraju potrošaču i da mu daju ono što on želi, umjesto da ga na neki način vaspitaju i da pomognu da se sačuva te neki duh tolerancije i dijaloga unutar neke zajednice. Problem koji govorimo jeste, a da li javni servis treba da se upusti i da prihvati tu trku sa komercijalnim, pričom je moj stav apsolutno da ne. Javni servis treba da pleni kvalitetu. Znači, javni servis uopšte ne treba bude podređen rejtinzima, jer on to je igra na duge staze. On može kratkoročno gubi, ali na duge staze i razni ti realiti, razni ti primitivni, niski sadržaj, nisko profitni, nisko budžetni, vremenom će ogaditi. Pogledajte, posmatrajte, na primjer, sada rejtinge ovih raznih sapunica koje su bile, dramatično padaju. Ti realiti također će padati. Kada građani shvate, ali to je problem nedostatka medijske pismenosti, kada građani shvate da samim činom gledanja podržavaju emitovanje takvih emisija, onda će oni vremenom prestati to da gledaju, a onda ćemo gledati da iz onih naših trezora i iz raznih tih arhiva zvučnih koje imamo ovdje u kuću koje se nalazi, imamo jedan od najbogatijih arhiva u Evropi, da bi takve emisije itekako ljudi lako volili da čuju i da vide. Problem jeste samo u širem konceptu i obrazovanja, samo izvinjavam se pa završavam. Problem je i obrazovanje koje mi ne pominjamo. Mi ovdje govorimo o medijima, ali paralelno sa medijima jeste i obrazovanje. Ne možete vi školovati kadrove sa jako niskim pragom znanja. Ne možete vi plagirati doktorate i fakultetske diplome bez ikakve odgovornosti, smatrajući to nešto kao poželjnim, nošalantnim u društvu. Ne možete prihvatiti, institucionalizovati savjetnike sa 20 i nešto godina u državi, kad svuda u svetu su savjetnici ljudi koji su pri kraju životne karijere, mudri, naučno, vaspitani. To je sve jedan široki proces koji treba da se paralelno radi. Znači, ja kad govorim o toj medijskoj kulturi i promjenama u novinarstvu, ja podrazumijem promjenu u obrazovanju, u društvu uopšte, znači jednu širu, kompleksniju promjenu koja će kvalitet izbiti u prvi plan.
Jeste, normalno je da javni servis ne treba da bude takmac komercijalnim programima sa skaradnim sadržajem. Ali isto tako, javni servis ima kao svog konzumenta, malo pre smo rekli, gledaoca, slušaoca, koji ima promenjen profil, kome pažnja nivo pažnje mu je mnogo spušten, znači on sada ne reaguje na nešto što nije, ako nije pet ubistva dnevno, niste ga dotakli. Kako sa takvim jednim izmenjenim prijemnikom pažnje?
To je zabluda, da vam kažem. To je zabluda da nama mediji nude baš ono što publika hoće. Dakle, ja sam oštro protiv toga i reći ću vam zašto.
Komercijalni mediji, da.
Dakle, reći ću vam, generalno gledano, dakle, u jednom, dakle, sada modernom društvu, većina medija povlađuje ukusu publike. I to je taj takozvani sindrom vetrokaza, koji ja pominjem u knjizi, nasuprot sindroma sidra. Znači, nešto što je stameno i nešto... Ja uopšte ne sporim da komercijalni element treba da bude prisutan i u javnom servisu. Na kraju krajeva, da vam kažem, i javni servis mora da zaradi pare da bi isplatio novinare, i novinar u javnom servisu mora da jede, plaća račune i tako dalje, gaji svoju decu. Dakle, to nije sporno, ali je sporno što je dominantno u ovom modernom društvu danas da se sve više, dakle, posebno kad je reč o novim medijima i kada se na bazi klik streamova ili elektronskih tragova procenjuje da li je gledano, pa kad se pojavi Ceca Veličković na nekom sajtu, za sat vremena imate 7 do 10.000 klikova, odnosno ulaza u tu vest, i naravno onaj ko hoće, ima problem sa parama, ima problem sa financijama, on će takve sadržaje onda da forsira. I mi onda imamo, dakle, u jednom vremenskom periodu kad se to jedno za drugo zakači, mi u stvari imamo da nam gomila uređuje medije. Nasupro tome ide taj koncept sidra kome bi trebalo najdoslednije da teže javni servisi, a to je, dakle, da se pored komercijalnog i pored tog klik streama koji se pojavljuje, pojavljuje i takozvani urednički kriterijum. Dakle, ja kao urednik ovog medija, dakle, vi ste kao drugi program Radio Beograda profilisani kao kulturni radio, jednostavno rečeno, i to niko ne sme da izneveri. A to da li ćete u tom, dakle, globalnom uređivačkom konceptu vi dovoditi i neke ljude koji su malo požuteli ili su malo, to je sad već stvar, sve je uvek pitanje mere. Znači, i na taj način, dakle, mi možemo dobiti bitku i za kvalifikovaniju publiku, tako, jer niko ne može da mi kaže, kad bi postojao javni servis, dosledan javni servis ovde, pa kad bi postojale novine koje takođe predstavljaju neku vrstu javnog servisa, da se naša publika ne bi drugačije okretala i da ne bi imala drugačiji odnos prema svemu. Pa bi onaj mogao da emituje parove na svoje televizije, ali ne znam da li bi imao gledanost, a time i oglase, i time bi se to lagano, time bi to prelazilo u neki drugi plan. A ove vrednosti bi, dakle, kao što je kolega Jeftović rekao, to samo nije pitanje medija. Mi onda ovde dolazimo do jednog urušenog sistema vrednosti, gde i mediji naravno trpe konsekvence takvog jednog sistema.
Da, u prilog ovoga što vi govorite sada jeste i vaša teza, i hvala Bogu da je tako ako je tako, a vi kažete u knjizi da vas istraživanje navodi na to, svako istraživanje vas navodi na to, a to je da su mladi ljudi željni nečeg drugačijeg i novog.
Tako je.
I tako je. Ako tako jeste, ja bih voljela da jeste tako sigurno, vi kažete da jeste, šta je onda to što, jer ipak sve ovo o čemu govorimo najviše se odnosi na neku mlađu populaciju, ili tako?
Tako je.
Kako ćemo da ih da im ponudimo to, kako ćemo da im izađemo u susret?
Pa da vam kažem, mi treba samo da se vratimo, dakle, kad govorimo, a mi smo tu zato jer smo iz novinarske profesije, mi treba da im ponudimo tradicionalne vrednosti, profesionalne vrednosti novinarstva. Znači, ovo malo pre smo razgovarali o istini, o poštenju, o časti, o kvalitetnoj informaciji, i da se bijemo za poverenje, znate, i da budemo ti koji će sa takvim kvalitetima okupirati pažnju. Jer danas je bitka, ovo što je kolega Jeftović govorio, danas je bitka, posebno na novim medijima, posebno na internetu, bitka za pažnju. Pažnja kao luda leti po mreži. I vi sad trebate da u tom smislu novinari imaju budućnost, i dakle, ako su neki procenjivali, to je također jedna od onih zabluda o kojima smo nešto pregovorili, novinari imaju tu sposobnost da ulove pažnju za razliku od nekih drugih, pa tako neki blogeri ovi koji učestvuju u građanskom participativnom novinarstvu i tako dalje. To su sve neke prolazne faze koje su prisutne, dakle, na mreži i u novim medijima, ali nemaju odlučujuću ulogu. Odlučujuću ulogu imaju novinari i zato bi i u obrazovanju novinara i u radu po redakcijama zamenjanje, znači, atmosfere kompletne, da, barem kad je reč o nama, potrebno, znači, afirmisati, da ne kažem reafirmisati te tradicionalne, profesionalne vrednosti novinarstva. I uz tehnologiju, modernu tehnologiju, onda mi dolazimo, što kažu, na svoje mesto, gde nam je mesto u društvu.
Da, vi analizirate u knjizi takođe vodeću kompaniju Vesti u engleskoj, londonskim Telegraf, i šta primećete u toj tehnologiji proizvodnje i plasmana Vesti? Kakva je tu sinergija online pisanog bloga, foruma i već ne znam čega,
da vam kažem,
forme?
Tu se, kao što sam rekao, tu se sve vreme borimo za, dakle, konzumenta, borimo se za publiku da ona ostane sa nama.
Je to novi oblik medija, to je koji nas čeka.
To je novi oblik medija, tako je. To je novi oblik medija. S tim što stari mediji u tom smislu neće da se ugase. Znate, one sve katastrofičarske prognoze o novinama koje će nestati, već su odavno pale u vodu, znate. Jer samo se menja priroda novina. Ako su nekad svi mediji, pa i novine, trčali za ekskluzivnom informacijom, da sad brzina koju imaju internet, radio i televizija, pre svega, znači, internet, odnosno online mediji, daje njima prednost. A novine su te koje trebaju na jedan analitički, istraživački način, dakle, pre svega dubiozan način, da objasne i daju odgovor na jedno vrlo prosto pitanje zašto se nešto dogodilo. Dakle, teško da bi, recimo, beogradska politika mogla da trči sa svim drugim medijima u slučaju pada helikoptera ovoga u Surčinu. Međutim, politika ima svoju šansu, dakle, novine imaju svoju šansu da odgovore na pitanje, da dođu prvi do kakvih takvih pretpostavki zašto je pao helikopter. Dakle, ako nema, pazite, lako je kad bude zvanično saopštenje, pa jedna komisija završi posao, pa druga, ali to će bude za par dana. Naša, da kažemo, naše prokletstvo, naše profesije u tome što od nas traže odmah. Odma zašto?
Da, polako se približavamo kraju emisije, pa bih volila da se vi osvrnete malo na ovu tezu da se novine neće ugasiti. Dakle, bilo je projekcija, od referentnih izvora je bilo projekcija, pa čak i ročavanje nekih datuma, dakle, u kojima smo već sada i godinama u kojima smo već sada da će se ugasiti. Vi pominjete i 2017. da je neko projekt.
Bila i 2012. Da. Ali recimo... Prvi čovjek Guardiana je 2043. godinu prognozirao kao godinu u kojoj će nestati novine.
Da, dakle, hvala Bogu, potpuno pogrešne projekcije. E sada, zašto je to tako? Očigledno da nije samo finansijski moment, čitanje novina, čini mi se, ima neku filozofsku strukturu, i je li to isto fenomen jedan koji prosto mora da opstane i da živi?
Kad posmatrate istoriju čovjeka, kroz hod civilizacije, praktično uvijek je postojala glad za saznanjem mimo sopstvenog iskustva. Znači, šta to radi onaj komšija preko puta, šta to radi onaj narod preko puta, šta to radi ona kultura na drugom kontinentu. Nema uopšte potrebe, znači, otvorati pitanje da li će novinarstvo postojati. Uvijek će postojati. Samo je pitanje kojim će tehnološkim kanalima i platformama biti distribuirano. I to su promjene ove o kojima govorimo. Znači, sasvim sigurno ćemo koristiti sva nova tehnička dostignuća da bismo savladali brzinu i da bismo pažnju ljudi zarobili na neki način i privukli, možda je lepša reč privukli, sa tim nekim drugim elementima, u smislu da možda nekim klikom otvorimo i vizualno. Naprimjer, ako radimo na radiju, možda neće biti dovoljno samo radijska informacija, ako će možda moći da se ona potkrepi sa nekom slikom. Ako je reč o štampi, podrazumeva će se neki drugi izvor ili komunikacija sa čitaocem, da bi na taj način spojila se ona interaktivnost i da bi se uvažilo mišljenje običnog čovjeka. Tako da nema uopšte dileme oko toga da li kraj ili smrt. Ne, nema. Apsolutna budućnost novinarstva. Problem je samo kako budućnost novinarstva uklopiti sa demokratskim potencijalima društva. Odnosno, kako da čovjek bude što manje izložen manipulaciji i što manje bude vođen od elita, a što više da u saradnji sa drugim ljudima određuje sam svoju budućnost.
Dobro, težak zadatak. Težak zadatak. Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama su dr. Radivoje Petrović, novinar, i profesor i dr. Zoran Jeftović, takođe novinar, jedno novinar, uvek novinar, to što vi ste niste za mikrofonu, znači da niste i dalje novinar. Niste otišli u PR, to je važno, znači da se pravi novinar, znači redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu. Čujemo, da ćemo reklame, pa da završimo emisiju.
Eko. Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom inhaliram bol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
12 sati 51 minut, slušate Čeno i Prećutano. Još po jedna rečenica za kraj. Evo, hoćete li vi, profesore Petroviću, da kažete budućnost ovog medija na kome ste sada i u kome nam je lepo, i slušalcima je lepo, i nama je lepo, i komforno je, i nije ništa tako brzo, i nije tako strašno sedeti i ćaskati lepo i opušteno, i verujem da svima to treba. Televizija je malo dinamičnija, ali opet zadržava tu formu relaksiraniju od ludačkog preletanja po internetu. Dakle, hoćemo li opstati?
Sasvim sigurno da. Sasvim sigurno ćemo opstati, i ja mislim da će ovo biti nova snaga za te tradicionalne medije, posebno za radio, za novine, za televiziju, ako naravno uvek budu usvajali ono što nam novi mediji sobom donose. To će onda biti svakako, jer i moja definicija novog žurnalizma kaže da je zapravo povratak izvornim vrednostima novinarstva poduprtim inovacijama koje nameće digitalna revolucija. Dakle, to ne važi samo za štampu, to važi uopšte za sva tradicija, pa i za radio. I vi znate da je i dan danas mnogo lakše uključiti, dakle, pritisnuti dugme i uključiti radio, nego slušati radio, tražiti ga po internetu, što je. Dakle, radio je daleko još manje ugrožen nego ovi drugi.
I svim kolegama bih preporučila vašu knjigu. Dakle, odlična je knjiga, Novi žurnalizam, u izdanju izdavačke kuće Jasen. Sve što vas muči, sve dileme ovog tipa koje smo danas pokušali malo da razrešimo, ozbiljno su razrađene i date smernice kuda ide novinarstvo i kuda treba da se kreće,
date
kako da se orijentiše
novinari. Da ne, ne dajemo da, konačne da. Istine, da ne budemo kao bivši da. Glavni urednik Guardiana koji je prognozirao i znači sopstvenu propast.
Da. Hvala puno još jednom. Radivoje Petrović, Zoran Jeftović, današnji gost je Rečeno i Prećutano. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji.